Benvidas ao Teleclube, un podcast en galego no que dous colegas cinéfilos, Elena e Vince, conversan sobre o cine que paga a pena ir ver. Ou o que non.
Bos días, xente que escoita o noso podcast. Como estades? Que tal, Vince? Que sempre te pregunto o mesmo.
Hola, eu moi ben, un pouco mollado, como vivimos na Sociedade da Chuvia aquí en Compostela. E ti?
Ah, vivimos na Sociedade da Chuvia, eh? Iso ten algo que ver, quizáis, coa película de hoxe?
Pues igual sí, ¿eh? Creo que se titula de forma similar. Que ti sabes que os Goya son, bueno, foron, que estamos grabando iso antes a fin de pasado.
Sí, é verdade, isto é ido escoitar cando xa esta peli terá gañado algún Goya ou quizáis non. Seguro que algún gaña, porque...
Algún gañera, sí.
Pues empezamos, non?
Veña.
Un pueblo se compone de varias entidades. Por exemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub.
O director da película da que falamos hoxe chámase
J.A. Bayona, que é un director de Barcelona.
Juan Antonio.
Juan Antonio, ai,
moito que J.A. parece que soa como máis cool, pero
sí,
é Juan Antonio.
Sí, que Juan, ¿no? Soa moi ben, J.A. Que, bueno, ten bastante fama aquí en España por facer películas grandes, que igual a súa máis coñecida é Lo Imposible, que tamén é unha película de desastres, como a peli que imos falar hoxe. E a súa primeira peli era unha película de terror que se chama O Orfanato, que igual vistedes. E nos últimos anos tamén fixo unha peli, bueno, o sea, Lo Imposible grabou na en inglés e tamén fixo Un Monstro que Vino a Verme, que tamén é unha película que fixo con actores ingleses que está ambientada en Inglaterra. Para a súa nova, volve a súa lingua materna, pero non en España. Esta vez estamos nos Andes.
Pois a película da que falamos hoxe, efectivamente, é a última película de J.A. Bayona ou Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve, ou A Sociedade da Neve. Hai pouco que dicir desta película porque toda a xente coñece a historia destes rapaces, pero bueno, mellor resulta que alguén non a coñece. Pois é unha película baseada nunha historia real dun rapaces de Uruguai que xogaban que eran xogadores de rugby. Tiñan que voar a Chile por algún motivo, non me acordo se había algún motivo. É algo do deporte, non?
No, igual un torneo que tampouco sei moi ben, non.
E o avión pois chocan nos Andes e quedan ali pois varados, algúns deles sobreviven. Bueno, o que teñen que facer para sobrevivir a este accidente, ¿no? ata que os rescatan, porque ao final igual é un spoiler, pero os rescatan.
Sí. Ok, cabes de dicir, é moi interesante, porque para outros públicos que non sexan do mundo hispanoparlante, creo que igual a historia non é tan coñecida. Eu sí que coñecía a historia, pero porque todo mundo fala deste, falaban das outras pelis anteriores que fixeron desta historia. Que, bueno, ao final a segunda que fixeron nos anos 90, fixose con Ethan Hawke, en inglés, que era unha producción estadounidense, pero a verdade é que non é moi famosa en Estados Unidos, pero aquí todo o mundo coñece esta historia.
Viven, todo o mundo fala desa peli, eu crecín con esa peli, eu creo, eh? E, bueno, basicamente... O propio Bayona dixo, non, que tardou moito en facer a peli porque quería utilizar actores uruguaios, claro, os actores uruguaios sentímolo moito, pero non os controlamos moito, entón non coñecemos a todos os actores que hai, pero sí que vos podemos dicir que o personaxe principal da película é Numa, chamase Numa, é o actor.
O actor, bueno, a ver se o pronuncio bien, pero é Enzo Bogrinczyk, ou algo así.
Bueno, ese é basicamente a trama da peli.
Bueno, a propósito do que acabas de dicir, efectivamente, Bayona está falando moito nas entrevistas sobre os presupostos das películas en español, que é moi difícil conseguir cartos. E el conseguiu facer esta peli gracias a loitar durante 10 anos para facela en español, porque é un director que fai pelis grandes con moitos efectos visuais e por fin logrou facer unha película en español. O que me sorprende é que quería facer esta película tanto, porque, como xa dixemos, é a terceira vez que se fai. ti crees que facía falta para dar outra versión? Eu teño que admitir que non vin as dúas outras anteriores.
Eu vin Viven, e non me acordo moito, porque a vin hai moitos anos. Sinceramente, igual non facía falta outra peli da mesma historia. É dicir, hai catástrofes nas que se poden falar destes temas dos que fala esta película sen necesidade de repetir este. Pero claro, isto xa é a ollos de cada quen, non? É dicir, eu, claro, como xa sabía o que pasaba, porque eu sí que coñezo a catástrofe, foi moi sonada, coñezo ata máis ou menos quen sobreviviu e quen non, pois estaba vendo a peli e dicía que non deixa de ser a mesma, o sea, xa sei o que vai pasar, non? Entón, non a ves con esa epicidade, quizáis a historia non fose a mesma, o sea, non, non digo epicidade, porque precisamente el non busca iso, non? Pero quero dicir, non a ves con... Non te podes meter na peli da mesma forma, porque, por lo menos eu, porque xa sabía o que iba a pasar, non sei.
Sí, eu estou totalmente de acordo, porque non coñecía moi ben toda a historia, pero teño que dicir que sabendo que sobreviviron algúns e non outros, e bueno, non sei que... Un pouco pensaba que me estaba autotorturando ver esta película, porque é unha película moi dura e moi desagradable de ver. É un pouco flipo, porque moita xente está moi interesada nesta historia. Ademais, eu vi na película con un amigo que a viu pola segunda vez comigo. Eu non sería capaz de ver esta película nunca máis na miña vida, e non comprendo moi ben...
Fíxate, pois eu non sufrí nada vendo a isto, vai me deixar fatal, pero eu, calmo, xa sabía o que pasaba, precisamente. Non sufrí, porque xa sabía o que iba a acontecer, e xa sabía que se comían aos seus compañeiros, e xa sabía que o protagonista palmaba, por exemplo, isto eu sabía, porque eu lín sobre o rapaz este hai moitos anos, unha temporada, despois de ver un documental, ou non sei que vira da película, da historia esta. Entón, pero sí, a ver, é unha peli, é dicir, pero sí que é tortura, sí que é un pouco masoquismo, porque ti estás vendo unha cousa que aparte a xente sigue viva e que o pasaron fatal e que eu non sei moi ben que, o obxectivo inicio, facer o primeiro libro, sí, contar como sobreviviron e dar pois trucos aos demais de que pasa se caes nun avión, non? Tens que sobrevivir. Pero ao terceiro peli é xa un pouco,
sí. ¿No? Sí, no, eu estou, o sea, eu estaba flipando vendo como eu quero apagar a televisión, que porque estou vendo esta merda de vale, primeiro, o sea, hai un accidente de avión, despois están congelándose, despois están coméndose, despois unha avalancha, despois que como boom boom boom, un sufrimento constante. Bueno, tampouco, o sea, quería leer algo que dixo Bayona, que dixo que él descubrió algo mucho más grande de lo que se esperaba, de lo que él se esperaba a todos los niveles, espiritual, humano, psicológico e incluso filosófico. E pola miña banda, vendo a película, teño que dicir que eu non sentí nada disso. Non sei se ti sentiches máis que a min, porque obviamente hai xente que sí, que é un exitazo.
E eche dicir, é máis, pasei por varias fases. A primeira fase foi, vale, non sei quen é ningún personaxe, é dicir, sei quenes son, pero non coñezo cales son as súas particularidades, quitando os que ao final se convirten nos salvadores, o resto son unha, o sea, danche igual, sinceramente, non? Sí. Entón, primeiro pasei por esa fase, é dicir, uff, que plano de todo o mundo. Despois pensei, o mellor é o obxectivo que ten Bayona. Creo que sexa o personaxe como todos os superviventes, que igual era o objetivo.
Sí, eu estaba pensando mesmo, como, o sea, porque que quero dicir que eu non notaba moitas diferencias entre os personaxes, ou como que dis.
Eu estaba perdidísimo.
Para mí era que cada un tiña un corte de pelo un pouco distinto, moi pouco, e de que cada un tiña as súas particularidades, non? Un corre rápido e non pasa a pelota na primeira escena. E outro é guapo, pensativo, que é o protagonista, obviamente. Outro, non sei, é o capitán que é máis moral, non sei que, pero eran todos, o sea, a min pareceronme máis ben estereotipos non tresdimensionais, que son todos iguais, que cando acabas na montaña non xa perdes a túa personalidade, o sea, non sei se eu fixo a propósito, sí. Pero a mí me pareció un pouco, bueno, que non son persoas, son un pouco, claro, figuras de cartón.
É que eu creo que o mellor era o que quería, eh? É dicir, que fose como un personaxe coral, que todas fosen personaxes, que, o sea, que todos fosen un personaxe que salvarse, non? De sobrevivir. Pero, Sí que esto, por exemplo, sí que sobre o que dis, non, de que el di que atopou moitas mensaxes filosóficas e así, precisamente esta película está sendo famosa, non? Porque non é escatolóxica a pesar do que pasou, non se centra no que se centrou todo o mundo, se centra máis en sobrevivir, en rollo nos que morreron, en todo isto, non, en facer como unha especie de homenaxe. Pero mío, o que pasou é que as conversas que tiñan non eran, é dicir,
non. No, dan algunos discursos, pero a mí todo me pareció, todo el guión, o sea, igual no me pareció muy bo, que todo era muy obvio, y están hablando de algo, están chorando un poco, y están hablando de que descubrieron una montaña, pero o sea, no me sentí que me llegó ninguna cosa que dijeron como, buah, qué profundo, sí. Que, buah, ahora sé, no.
Igual. É que me pasou o mesmo, e é duro dicir isto, sobre todo porque hai xente que pues, tivo neste accidente e sigue viva, pero sí que a peli creo que non transmite ben ese momento de atoparte a ti mesmo. E incluso eu penso, está moi de buen humor, sempre.
Está moi de buen humor. É
dicir, nunca se enfadan, nunca se queren, é dicir, se enfadan contra cousas, pero nunca se enfadan entre eles. Eu duvido moito que unha situación así de fastidiada... Sempre se levasen ben. O mellor sí, e eu son o peor, eh? Eu no, que ninguén teña unha accidente de avión comigo. Pero...
No, eu estou de cor. O sea, estaba pensando... Mas creo que perde moitas oportunidades. Porque, sí. Bueno, ves como sobreviviron, pero non ves a verdade, a banalidade das súas vidas. Sí. Como non ves... Non lles ves moi aburridos en ningún momento. Como non hai un plano de que, mire, están todos ali mirando o chan sin dicir nada...
No.
Están pasando cosas, pero non sintes a realidade da situación, que tampouco sei se eu quero sentir a realidade da situación, que já sufrí suficiente. Pero bueno, que quería, bueno, decir iso ao final, pero igual é bom momento para decirlo agora, tamén de ler un par de cosas que dixeron os sobreviventes da peli.
Uh-huh.
Pois iso que dixo, a ver si, Eduardo Strauch, dixo que a película é algo que llevaba esperando durante os últimos 51 años. Ahora me puedo ir en paz de esta vida. Dicho otro, Gustavo Cervino, por su parte, considera que a través de esta maravillosa película la gente va a experimentar en lo más profundo de su alma lo que sentimos entonces en las montañas. Van a experimentar en sus entrañas la manera en la que convivimos para sobrevivir.
Igual estamos mortas por dentro.
Eu creo que ao final, o sea, si os sobrevivintes sentiron iso despois de ver a peli, igual da igual o que penso
sí, no,
os demais. O sea, pues da igual a miña opinión.
No,
si eles sentiron así despois de todo o que lles pasou, pois pues, moi ben Baiona e moi ben por eles e, buah, síntome moi ben que poden estar en paz.
Mira, vouche decir que sí, que eso quere decir que Baiona fixe un bo traballo, iso é importante. Porque pasa o mesmo cando faz algunha cousa xornalística, non? Se a xente que participa nun documental queda contenta co resultado, pois ole.
Xa está.
Eso é máis importante, o sea que bueno, Baiona un punto para ti.
Sí, esto de acordo.
Eu de feito quería falar entón, de xa que estamos dicindo cousas boas da peli, agora, quería falar un pouco da maquillaxe, porque sí que creo que tamén está nominada aos Oscar, non?
Sí.
E unha pasada. A maquillaxe.
Unha pasada.
A maquillaxe é moi boa, porque eu de feito había veces que me creía que eran as súas caras que estaban demacradísimos, que o sol os destrozara totalmente e é brutal, a maquillaxe.
Sí. O nivel técnico en todos os aspectos,
sí, pasada,
creo que o nivel de sonido, o nivel visual, que temos que falar dos efectos visuais despois, pero tamén o que diste do maquillaxe, que ves como están queimados polo sol, que teñen os bezos totalmente secos. O sea, tamén hai un que empeza con un montón de moratones na cara e ves en cada escena como ten un poquinho menos, un poquinho menos, un poquinho menos, en algún momento xa non ten, o sea...
E eso parece que é o efecto que podes ter despois dun coma, o sea, que se parece ser que se informaron moitísimo sobre como te queda a cara e o corpo despois dun accidente de avión. E é unha pasada, porque é super realista. De feito, igual por iso tamén o pasas mal nesa parte, non? Porque parece que realmente acaban de estar aí.
Sí, o pasei no mal en todas partes, sí. Pero bueno, xa, hai que falar do accidente.
Sí.
Guau, está increíble. Está, ¿no? O sea, para mí, hai un par de momentos que sí que son momentos de pelis de desastre.
Sí.
Que o nivel visual, que sintes cando choco o avión contra a neve, como os acentos.
Sí, como os
se xuntan e escoitas o de, bueno,
de
dos osos, de todo, de ¡Buah! Está, sí. está increíble. Y sí, sí, sí que sientes que estás al hino avión con él.
No, no, que o okay, que... O sea, que esto ya pasa siempre a Bayona, ¿eh? Que o okay, que visualmente, o que a los efectos especiales, es brutal. Tengo un equipo brutal, ¿eh? Sí. O sea, que una pasada.
Esto igual en lo imposible, sí. exacto. Que...
Sí, porque lo imposible pasaba ahí un poco mismo.
Sí, también había... Otro momento da avalancha. Que sí. igual, increíble. A nivel visual, sientes atrapado y es muy claustrofóbico. Y después, bueno, un poco lembrome do orfanato que vendo terror o final Bayona, pero saen da avalancha como zombies, o sea, con brazos que...
Claro, no me quedaron con ese detalle, pero tienes razón, en plan de...
Sí, sí.
Hay, por ejemplo, hay un momento que hay una conversa entre un personaje que ya acaba de morir alguien o protagonista, que ahí hay algo un poco más filosófico, pero bueno, no sé si te acuerdas de eso.
No me lembro.
Pero es la única conversa que pensé, y bueno, pero ni bueno.
Bueno, por lo menos había algo.
bueno, después también vi que, por ejemplo, para él, Bayona sí que fixo... Sí que pediu de maquillaxe pues, a comer cerebros, comer ollos, sí que tiña como pensado todo isto, e sí que hubo unha preparación, sí que lle pediu aos maquilladores que preparasen todo tipo de cadáveres, todo tipo de escatoloxía, e ao final el non os utilizou, pero como que el necesitaba visualizar o que sería comerte un cadáver para poder representar ben o que estaban vivindo, os parece ser.
Entonces, para mí, xusto o de comer cadáveres, a mí me parecía que estaban comendo trocitos de polo, o sea, non me...
Porque os estaban xa cortados.
Sí, pero todo moi limpo, como non... Iso como de todo o que ves, o que menos grime me daba, o menos porque... era o de comer os corpos, porque todo bastante... Para todos os públicos, o sea, esta parte, digo,
bueno, que non o ves. Bueno, eu creo, Para que non se centraran outra vez na comida de cadáveres.
¿No? Sí, 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 e bueno, mellor.
Sí, sí, sí.
Quería añadir unha cosinha, mas que sinto que igual tamén perdeu unha oportunidade de falar do... Hai un momento, ao principio, cando o prota, cando están convidando para ir con eles no avión, e non sei se sintes de verdade ou de non, que non vais, e creo que perdeu unha oportunidade un pouco de... Joder, que mira, que si te quedares na casa... Pero creo que empezan un pouco con iso e despois o deixan, pero... Sentín, o sea, en outra película así de desastre, non sei se ti viches United 93, a película dos terroristas que collen o avión, e sí que os sintes moito nesta película, como hai unha persoa que chega tarde para entrar no avión. E toda a película... E bueno, tamén creo que é unha película que todos os personaxes teñen personalidade, que son persoas diferentes... E sintes que cada un ten unha personalidade. E xusto aquí, como sinto que perderon como iso de... Ai, como non me sentía tan entregado nas vidas dos personaxes, nin xa, comparado con outras pelis de desastre.
Sí, sí, é que estou de acordo, eh? É que a mí me pasou o mesmo. De feito, ao principio, dixen, buah, incluso antes do accidente, eu estaba pensando, quen é quen? Non me estou entrando en nada.
No.
E ao principio de rollo, hai un tío que corre... Hai outro tío que está lendo unha cousa na súa casa, hai un can, o que máis me acordo do can, e eu só pensaba, jolín, por que non me estou entrando ben de...
No, é que, sí, sí. Pero desgraciadamente creo que non...
É unha pena.
Son todos iguais casi, sí.
É unha pena, sí.
Sí.
E iso, para min Bayona é moi bo, o sea, é un director boísimo, meténdote nunha situación, facendo que es realista, non? Unha situación que podría non parecelo, porque ao final é moi difícil, non? Que ademais, bueno, este é un dato. Se agora mesmo caesen o avión no mesmo sitio, igual morren todos de primeiras. Ou, non sei, porque xa non hai xeo, case. Isto sí que dá máis medo. A mí me isto moito máis medo que a película.
Iso que me dixo o meu amigo tamén. Ostras, estamos vendo a peli onte.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, iso, que é unha persoa que, para min, un director boísimo en meterte en convencerte do que estás vendo real, pero faltalle a profundidade, para min.
Sí, eu estou... Porque eu creo que hai realismo ao nivel visual, pero non hai realismo ao nivel de diálogo, nin de actuacións dos actores, nin nada. Non parecen persoas de verdade. Porque grabou a película na Sierra Nevada, mesturando a Sierra Nevada cos Andes e todo, o sea, ao nivel visual é un crack, e nos momentos moi tensos así, buah, son moi emocionantes, pero despois nos momentos máis lentos, máis humanos, pois non sintes a humanidade igual como se debería. Bueno, no meu caso,
yo non me voy a quedar acá.
Entón, Vince, veredicto.
Pero, tipo, bueno, eu creo que xa a maioría da xente xa viu a peli e se xa viches, pois xa está, xa te gustou ou non. Se ainda estás duvidando nela, se eres como a min e non te apetece ver unha película de 2 horas e media de xente sufrindo sen, non sei, no, moito no, aspecto humano, pois creo que non é para ti. E ti? Que dis?
Igual. E sobre todo, a parte, se xa coñeces a historia, a ver, se te gusta moito a historia e queres ver outra versión da historia, pois podes ver a peli, obviamente. Pero hai moitas máis pelis que eu vería antes desta, non porque sexa, xa vos digo, non porque sexa unha mala peli, simplemente porque unha peli, pois, non, quero dicir que xa se fixo moitas veces, non? Pero bueno, iso, que seguramente que xa biche de se Vince e eu somos os últimos en vela, non?
Creo que sí. Creo.
O sea que este podcast é un podcast despois de que mirara esa película.
Sí. Eu teño un dato que dice, porque igual non o sabías. Sí. O sea, ao final non podes ver esa película nos cines e seguramente non tives oportunidade de ver esta película nos cines, porque só se estrenou en como 30 cidades de toda España. Por que os cines non chegaron a un acordo con Netflix para estrearla? E, bueno, por un lado, Bayona só puido facer esta película gracias aos cartos de Netflix, porque ningún estudio grande quería darlle os cartos para facela. Pero ao mesmo tempo, son películas que tens que ver na pantalla grande. Sí, sí. Se estás vendo A Sociedade da neve, co móvil...
No.
Uf!
Co móvil e con a pantalla de ordenador, incluso unha pantalla pequena.
Incluso.
No, é un agobio.
E última cosinha, deses a sorte aos galegos e galegas que estean nominadas, que temos a actriz de Matria... actriz do Corno e o director de Matria, que igual poderían levar un Goya para casa. Bueno, xa o terán ou non o mércores cando estreamos este podcast e bueno, moi merecido, xa, en serio.
Sí, sí, totalmente, non porque sexan galegos.
No, e bueno, que eu espero que gañe 20.000 especies de abella, espero. Que é moito mellor pele que esta.
E nada, se escoitachedes ata aquí, moitas grazas por quedarte con nos tanto tempo e vémonos no seguinte teleclube.
Vémonos, chao, graciñas.